بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ötken dersimizde yomonligidan qo'rqiladigan odam bilan murosa qilish haqidagi hadisni o'rganayotgandik. Bu hadisni Oysha onamizdan Urvat ibn Zubayr rivoyat qilganlar. Ötken dersimizde bu hadisning ba'zi bir ma'nolari bilan birga Oysha onamizning siyratlarini o'rganib chiqqandik. Bugungi darsimizda mazkur hadisning ma'nosi bilan tanishib chiqamiz. Urvat ibn Zubayr Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qildi. Oyshanamiz unga aytib bergan ekanlarki, bir kuni bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kirish uchun izn so'radi. U zot unga izn beringlar, bu qanday ham yomon odama dedilar. U kirgach unga yumshoq so'zladilar. Men u zotga aytdimki, ey Rasululloh, siz u haqda nima degan bo'lsangiz dedingiz, so'ngra unga yumshoq gapirdingiz. U zot aytdilarki, ey Oysha, odamlarning Alloh huzuridagi eng yomoni odamlar uning yomonligidan qo'rqib, uni tark qilgan yoki qo'yib qo'ygan kishidir. Islom dini xulqiy jihatlarga, muloyimlikka, yumshoqlikka, ko'ngilni ko'tarishga, murosaga va ruxsat berilgan xushomadga juda ham katta ahamiyat bergan. Chunki bu narsalar da'vat vositalaridandir. Alloh subhanahu va taolo payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni va innaka la'ala xuluqin azim deb sifatlagan. Albatta siz juda ham buyuk xulq ustidasiz. Ulkan xulq uzrasiz. Ushbu ulug' so'zning Muhammad sallallohu alayhi va sallamga dalolati bir necha jihatlardan ko'rinadi. Bir jihati bu so'z Alloh subhanahu va taolo tomonidan aytilganligidan ko'rinadi. Va yana boshqa bir tomondan ham ko'rinadiki, bu Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mana shu so'zni qabul qilib olishga qanchalik toqat qilishlari. Holbuki u zot bu so'z Robbi tomonidan ekanligini va bu so'zning dalolati qay darajada ekanligini, uning aks sadosi qanchalik bo'lishligini juda ham yaxshi biladilar. Va u zot bu so'zning da'vat sohasidagi o'rnini ham yaxshi biladilar. Muloyimlik, yumshoqlik, rahmdillik, go'zal xulq bularning hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sifatlangan ulug' xulq sirasidandir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblarini mana shu tushunchalar ustida tarbiyalashga juda ham haris edilar. Abu Dardodan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: Qiyomat kunida mu'minning tarozisida go'zal xulqdan ko'ra og'irroq biron narsa yo'q. Alloh taolo fahsh so'zlarni so'zlaydigan, yomon so'zlar bilan so'kinadigan va badxulq insonni yomon ko'radi. Al-fahishul badi dedilar. Al-fahish yomon, fahshga dalolat qiluvchi so'zlar bilan birovlarni so'kuvchi. Badi bo'lsa badxulq. Shu so'zlarni so'zlash bilan birga xulq ham yomon. Sahobalar va salaf solihlar mana shu ulug' tushunchalar ustida tarbiya topgandilar. Ular bu tushunchalarning ta'lim tarbiya sohasidagi foydalarini yaxshi anglab yetishgandi. Abdulloh ibn Muborakdan rivoyat qilinadi, u zot go'zal xulqni sifatlab shunday degan ekanlar: Go'zal xulq ochiq chehrali bo'lish, yaxshilik qilish va birovlardan ozorini tiyish. Qur'on va hadisni o'rgangan odam, axloq bu dinning va bu sof aqidaning asl asosi va unda yaqqol namoyon ekanligini aniq idrok qiladi. Bu dinning xususiyatlaridan eng ko'ziga ko'ringani poklikka, tozalikka, to'g'ri so'zlikka, adolat, rahmdillik, yaxshilik, ahdda turish kabi xulqlarga chaqirish va javr, zulm, aldov, ko'zbo'yamachilik, odamlarni da'vatdan nafratlantiradigan butun razil axloqlardan qaytarishdir. Shuning uchun ham goh o'rinlarda mulosa qilish va xushomad qilish joiz bo'lsa, goh o'rinlarda bularni qilish lozim bo'lgan. Bu narsaga biz hozir o'rganayotgan hadisimizda guvoh bo'ldik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, men yaxshi axloqlarni tamomiga yetkazishlik uchun yuborilganman. Ushbu risolatning xulosasi mana shu oliy maqsaddir. Hadisimizni ikkinchi roviylari Urvat ibn Zubayr. Bu kishining ham hayotlarini o'rganib chiqamiz. Ul zot Urvat ibn Zubayr Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning havoriylari bo'lmiş Zubayrning o'g'illari. Zubayr Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ammalari Sofiyaning o'g'illari. U Zubayr ibn al-Avam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab. Urva Madinaning olimi, kunyalari Abu Abdullah Qurashi al-Asadi, faqih olim, Madinaning 7 faqihlaridan birlari. Hijratning 23 yilda tug'ilganlar. Urvat ibn Zubayrning ilm olish qissasi. Urvat ibn Zubayr katta ulug' sahobalarning ilmlaridan foydalandilar. U otasidan yoshi kichkina bo'lganligi uchun oz miqdordagi hadisni rivoyat qilgan. Onasi Asmo bint Abi Bakr Siddiqdan, xolalari Ummul Mu'minin Oysha radhiyallohu anhodan ko'p hadis rivoyat qilgan. Oysha onamiz bilan ko'p birga bo'lgan va Oysha onamizning qo'lida ilm o'rgangan. Urva Said ibn Zayddan, Ali ibn Abi Talib, Sahl ibn Abi Hatma, Jobir, Hasan, Husayn, Muhammad ibn Maslama, Abu Hurayra ibn Abbos, Zayd ibn Sobit, Abu Ayyub al-Ansori, Mughirat ibn Shu'ba, Usomat ibn Zayd, Muaviya, Amr ibn al-As, Ummuhonidan, Qays ibn Sa'd, Ibn Ubada, Hakim ibn Hizom va boshqa ko'p sahobiylardan hadis rivoyat qilganlar. Tobiinlarning ilmga va ulamolarga bo'lgan harisliklari va tobiinlardagi ilmiy harakatga dalolat qiluvchi bir rivoyat bor. Zuhriydan rivoyat qilinadi, u Qabisa ibn Zubayrdan rivoyat qilgan, dediki, biz Muoviyaning xalifalik paytida to uning xalifaligining oxirigacha tunda masjidda bir halqada jamlanardik. Men, Mus'ab va Urvat ibn Zubayr, Abu Bakr ibn Abdurrahmon, Abdul Malik ibn Marwan, Abdurrahmon ibn al-Miswar, Ibrohim ibn Abdurrahmon ibn Auf va Ubaydulloh ibn Abdullah ibn Utba, shu kishilar bir halqada jamlanardik. Ertalab tarqalib ketardik. Men Zayd ibn Sobit bilan ham o'tirardim. Ya'ni u kishining oldiga borib, u kishidan ham ta'lim olardim. Zayd ibn Sobit Umar, Usmon va Ali roziyallohu anhumlarning xalifalik davrlarida Madinada qozilik, fatvo, qiroat va faroiz ilmlarida bosh edilar. So'ngra men va Abu Bakr ibn Abdurrahmon Abu Hurayra bilan birga o'tirardik. Urva Oysha roziyallohu anhuning oldiga kirishligi bilan bizga g'olib kelardi. Shuning uchun ham bu haqda Zuhri aytganlarki, men Urvani har qancha chelak solsangiz loyqalanmaydigan dengiz ekanliklarini ko'rganman. Ya'ni juda ham ilm ko'pligiga ishora qilyaptilar. Abu Zinod aytadilarki, Madinaning faqihlari 4tadir. Said, Urva, Qabisa va Abdulmalik ibn Marvon. Abdulmalik ibn Marvon ki Umaviylarning xalifalaridan biri. Urva ibn Zubayr har kuni Qur'onga qarab Qur'onni 4dan 1ini o'qirdi. 4dan 1 bilan esa qiyomul layl qilardi. Bu vazifasini faqat oyog'i kesilgan kechadagina qila olmagan xolos. Zubayr vallohu alam bu kishining o'g'illari aytadiki, Urva 67 yoshlarida vafot etdilar. Ibn al-Madini aytadiki, Urva 93 hijriy yilda vafot etdilar. Alloh taolo u zotni o'z rahmatlariga olsin. Abu Ushoqdan rivoyat qilinadi dedi. U aytadiki, men Abu Abdulloh al-Jadalidan eshitdimki, dedilar, Oysha radhiyallohu anhodan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xulqlarini so'radim. Aytdilarki, u zot fahsh so'zlarni so'zlovchi bo'lmaganlar. Fahsh ishni qiluvchi ham bo'lmaganlar. Bozorlarda baqirib chaqirib ham yurmaganlar. U zot yomonlikka yomonlik qaytarmas edilar, lekin kechirib afv qilardilar. Mana shu payg'ambarona sifatlar va axloqlar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlari uchun go'zal namuna edi. Bu axloqlar yerga taalluqli, ya'ni falon yer yopiston yerga taalluqli e'tiborlardan yoki muayyan bir muhitlardan kelib chiqmadi. Balki bu axloqlar Qur'ondan olingan. Alloh subhanahu va taolo aytganki, albatta siz buyuk xulq uzrasiz. Insoniyat mana shu axloqlarni toqatlari yetganicha ro'yobga chiqarsinlar, toki shu bilan ular Alloh taoloning taqdirlashiga va ularni yer yuzida xalifa qilishiga loyiq bo'lsinlar. Bundan tashqari bu axloqlar quruq fazilatlargina emas. Ya'ni masalan, to'g'ri so'zlik, omonat, rahmdillik, yaxshilik, yumshoqlik, quruq bu narsalar emas, balki bu axloqlar keng ko'lamli tarbiyani o'zida mujassam qilgan puxta bir manhaj yo'ldir. Ushbu islomiy axloqlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlari va muomalalarida to'la suratda va to'la go'zalligida gavdalandi, namoyon bo'ldi. Biz o'rganayotgan hadis ham mana shu axloqlarning bir namunasidir. Shu yerda darsimizni to'xtatib turamiz. Hadisimizning davomini kelgusi darsda o'rganamiz inshaalloh. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.